The narrow road to life eternal.
Tsela e patisaneng e yang bophelong bo sa feleng. Bopaki ba ausi Lydia Dube bolela ke ntate Moruti Steken. Ho phonyowa melekong. O na sa tswa fela morung o motsho ya a bona bahlankanyana ba kopane ya ba ba mo phamisetsa letso ba bang ba bona ba tla ho yena ba leka ho mo bontsha hore ba batla ho etsa lerato le yena a re tjhe a ke batla ho bapala ka tsela eno. Ke a ho morena nka ke ka sheba letsohong le letona kapa le letsheadi. Ke ntho e kotsi haholo hore ke be busy ka dintho tse ding ke tlose mahlo a ka ho Kreste. Tsela ena e patisaneng a ke rate hore ke lahlelwe ke yona. Bahlankana ha ba bona hore ha rate hore a buisane le bona ba ne ba sa batle ho kgaohana le yena ba matha ka mora hae. Ha bona kotsi ena ya ba wa rapela hore ha o morena Jesu ke a o kopa hore o mphe matla ha hore ke balehele bobe bona. Nakong eo a nang a leka ho matha ka matla ohle a hae wa hlaha ditsuonyana le kgotsa male ditsuonyana. A re ke nka etsa jwang na? Ha e ka ba ke matha ke tla di bolaya ke di hate ka maoto. Ya ba ho fitla lentswe la Modimo ho araba menahano a hae la re baleya matha o ske wa ba le taba le ditswenyana tsena o tsebe hore o pholose bophelo ba hao. Ha utlwa lentswe lena ya ba o ya matha o tswella pele ka o matha. Ya ba batho bana ba batjha ba salla morao ka nako eno a bona ho hlaha leru le ka reng ke mohodi. Ho yena a bona hona le lentswe lena mohudi ona o fitlang se mohudi tshwarelo jwalo ka ntja jwanong ho sebedisa ditshwantsho ke ntho e tlwaelehileng jwalo le morena Jesu o sebedisa ditshwantsho dipuong tsa hae. Ha e ka ba motho a utlwisisa setshwantsho sena ka re ke setshwantsho se setle hore pelo e ya ka holoka. Ha Lydia a bona ntja ena a e supisa bashimane bana ba tlohela hona ba mo mathisa. Jwana ha ba botsa hore na ntja ena e tshwantshiswa ke ka ena o ile a araba ka hore ha le hopole na morena Jesu o ile a tibela satane ka lentswe la Modimo. Le wena ngwaneso ha o rata hore o tlose batho ba o lekang sebedisa lentswe la modimo o bane bebele e re ruta ka tsela jwalo. Ba dulang tlong mo basimane bana a sa ba bone a tswella pele ka o tsamaya ka o phatsima hwa ba le tshwantsho se bonahalang ka pele ya hae ya ba o bona ba bangata ba bang ba tsamayang haufi le yona tsela ena e pitasaneng. Ho bona batho ba bangata ba dulang tulong ena ba bang ho na le dintho tse ngata tse ka ba sitisang tseo ba phelang le tsona. Ho ne ho hlokala e ne le hore motho ya tsamayang a se ke a sheba dintho tsena hobane ha a ka sheba ntho tsena o na tla wa, empa e se ka re ho no na le ntho tse ding hape tseo ba ne ba di aha tseleng ena ho sitisa batho ba tsamayang tseleng. Ho bile le nako eo batho bana ba tsamayang tseleng ena. Empa ka tsela e itseng ba tholahala se ba kgotsofetse ka seo ba nang le sona. Ba aha dintlo tsena haufi le tsela ena e patisaneng e le hore ba tsebe ho phomola ba ithabise teng, empa ba ne ba tseba hantle hore ke ntho ena ke ntho e ka bang moleko ho batho ba ne ba tsamayang tselang ena. Moru o motsho haholo. Ha ntse a tsamaya jwalo ya ba o kena hape morung o motsho ho feta one wa pele. Ka tsela e ho no ho le lefifi ka teng o ne a sa kgone le ho bona letsoho la hae. Hona mono ya ba o ya bona hore tseleng ena ya tsamayang ho sona le tsela tse ngata tse a kopanang le tsona. Hona ho metsa hore a se ka hlola a tseba hore o tshwantse a nke tsela e feng. Jwale a ikutlwela a sa sa tsebe hore na ke feng tsela tshwantse hore a enke alla ho modimo a re ha modimo ke nthuse ke etse jwang jwale. A hopola hona mono morena a o kile a bua le ena a re tsamaya o seke wa fapoa ka letlhakore le letona kapa le letsiadi. Ke o emetse mane pele. A kgothatswa ke mantswe ano ya ba wa mkopa modimo a re hao ntate ke kopa o re nthuse ka mohau wa hao. A tsamaya ka baka la thapelo ena a ba fumana a tsamaya tsela e nngwe a bona batho ba bang hape ba tsamaya ditsela tse ding. a bona hape hore tsela tsena ha di qala di tsama le ka re di a pele mo empa ka morana ko di a tshega di tsama di potolowe fela joane ba kreste bana ba tsamaya ba sa gone ho tswa ka hara ho potolowa hona. Hona ho bona hala ho yena hore ke ba kreste ba dutseng a ile nngwe ba sa holeng tshebeletsong ya Modimo. Jale ene ka re ba tsama empa ho sa bona hala mo ba yang teng bana ba tokoloa ba dikolla nako tuleng e le nngwe jwale ba le ka hara lerulena batho bana ba kgothatsana ka hore ha re hloke letho rena le sohle se re se hlokang. Jaanong ke ntho e ne makatsa hore batho ba tsamayang tseleng ena ba rata go kgothatsana ba ya qoqa gape ba lemosana. Ka tsela e jwalo go ne o bonagala nako nngwe ga mme a na le ngwana a kulang ya le kwango go thusa o thua etsa hona kapo etsa hona ka baka la ho sa be le hona hana hantle a bona ditsela tseo batho bana ba buang ka tsona ya ba warapela gore ha o Modimo ke kopa o nrute gore ke kgone go tswelela pele. Ya ba a utlwa lentswe le reng nka menwana ha o kwale ditsebe tsa gago wena o etse o tswelele pele tseleng ena. Jale a thabela go utlwa molaetsa ona a ikutlwela thabile a sa tsamaya le morena a mo bontsha gore a tsamaya jwang tseleng ena. E nngwe ya dintho tse tsela ena e ne le tsela e nyolohang e telele mo ona tshwanetseng gore a nyolohe tsela ena e na le majwe ha o kgone go tsamaya ha bobebe ho yona. Gape o ne o tshwanetse gore o tsamaye ka matsogo gore o finyelele hodimo mona. Tsela ya ka ho nyoloha le ho nyoloha e hloka hore o be le matla. Nako nngwe o na kgathetse a we ka sefahleho fatshe. Ka mora ho phomola hanyane a qalla a tswella pele hape a nyolohe taba ena. Ka nako ena a re bolelelang taba ena sefatlho sa e se ne se bonala gore o nyolohe taba e boima. hona mono a utlwahala hweletsa a re hao ke muruti ka mara mono o bona hala hore o ntweng re bona hore kana kwa khutshwanyane fela matla ha ya o qetela atla fela rune bana ba dutse haufi le yena ba bona hore o sale haufi le bophelo bo sa feleng. Hona mono a utlwa hala sa bua hape a makatsa re ha modimo ke a leboa ke leboa hore o ntse kara mokoti wa lefu jwale se ke lokolohile morena Jesu ke bona sohle se setle jwale se ka re nka fofa jwale ke ha ke bona sohle sena se ka pelaka mo a phonyuleng teng ebile ntho e makatsang. Una kopane letsela e boima empa morena Jesu a mo fa mohau wa hore a mo thuse tseleng ena. Tsela e thelang. Le ene se qetellong yena empa hwa fitla mo ka morao ra phomolanyana a fitlela tulo e thellang jwalo ka leqwa loba ke mo sefeng se hato se wa samang a sa lemohe hantle o na tla iphumana a sa le mokoting. Kana ko ena huno se bobebe ho yena huna tshwanela hore a tsamaisane mo murena Jesu hatileng teng abel lutula haeteng una tshwanetse hore a hatisise hantle a eme ha ile a fosa hanyane fela una tla iphumana sa theletse a hlulehe ho ema. Ho hape ho hong e tseleng ena ine se fela hore ya thella empa ine na le majwe a bohale jolo ka thipa ha o nya ha o hata o di maona o no ka o ntsha kotse kgolo tsela le le nngwe fela ya hore a pholoswe ke hore a hate mo morena Jesu a ne hatile teng hobane ha hata yena huno majwana na tloa tsela ena le meutlwa tsela ena ine tletse meutlwa hohle meutlwa e hlabanga bohloko le ha o lejwalo ha morena Jesu a ne a hata yena ine ho sabe kotse. Huno le mnate hakakang hore o tsamae mehatong ya morena Jesu ka tsela eo o kgona o phonyowa kotsing tse ngata. tselenyena hono ho lemna de ho tsamaya empa o no sa tsebo ho phakisa o fete mrena Jesu kapo o be mhlomo o tsamahanyane o sa tsamaisane le yena hai motho ana batla hore a fete a mo fete yena o na tshwantse hore a yeme a mamelle ho fitela mrena Jesu a tsamaya. Nako le nako ho no hlaha majo a maholo ha o filetsela a maholo a matle empa le kotsi ho batho ba tsamayang. Batho ba bana ba ne ba kgathatseile nako nngwe ba ne ba lakatsa hore motho a re nka dula fatshe ke phomole hanyane. Utlwe motho a re ha ke kgathetse jwale o solo ka hodima matla a ka ha ke sa kgona ho tswella pele jwale ha nke ke phomole hanyane. Mahlo ha ya tosehele majweng ana a matle ao motho a ka kgonang hore a phomole ho ona. Empa jo ho motho ena ya tsamayang aha ka thetseya a dule majweng ana a re o batla ho phomola. Ka majwe ana a maholo a ne a ka theoha le wena ha o le wa robala ho wena a le theohe le wena o ithole so le tlase mane. Lejwe le ne le le leng fela leo motho a ka kgonang ho ema ho lona e leng rena rona Jesu Kriste. Le ha majwe ana a mang a bonahale kare ke majwe a tiileng empa a na le kotsi haholo batho ba ne ba tsamaya. Tsela ena e patisaneng e yang bophelong bo sa feleng karolo ya bobedi ho iketsisa. Qetellong Lydia ya ba o hlahela sebakeng se flat ha sheba mane pele ho bonahala ho le hotle ho na le motse o motle pele mane a sa ntsana shebile mono ya ba o ya ema. Ha sa ntsane a maketse ya ba o bona lengelo le fitla ho yena la ema pela hae. Le apere diaparo tse tshweu la mmontsha motswane o motle o ganyang a re na o ya o bona motswane na a re e a araba ka tsele jwalo. Ya ba lengelo e le re ho yena ke rata ho bontsha tsela e ka o sitisang hore o kene motseng wane. Ya ba ka maramono Lydia wa bo a bona bophelo ba hae bo fite ba pele bophelo ba hae ba kgale. Ya ba a bona ntlo e ntle ho na le monga yona ka hare ho yona. Jwale ngwanana ena ya ba o bona mongantlo mme wa teng a shebile ka khortone. ara hao o sa tlile hape ke kgathetse ke yena jwale hai o ya ntena jwale Kamramon a utlwa tshepe e lla haro a bula motsona ya ba ya wa iketsisa jwale a ema pela monyako ya ba u bula monyako ra ho dumelang gaitsedi hao ke a leboa hore o re fitlile o jwa nna kena ka ntlong lengelo e la re ya bona ho tswang ke mena a re ee le la lengelo e la re hlokomela bophelo bona ha o phela bophelo bona o ke ke wa kena mmusong wa Modimo ho lahla ba bang ka ntle a ba bona tshwantse se seng ape pela hae ngwanana a bona batho ba bararo ba eme pela lebokese la bafu ba leka go kenya batho ba bang ka gare gore ba le kwale lengelo e labe le re go yena auslidia or boemo bo tjena bo balege ka gara makresto o seke wa lebala sena o seke wa kenya batho lebitleng ba sokae ba nako ya bona ha motho a etsa bobe ba phakisa gore ba molahle ba lahle tshepo ka yena ba re o sale uwe haholo a ke ke a kgona go tshwarelwa ba bang ba baahlodi bana ga ba etse letho empa ba dutse fela go latlha batho ba bang a re tlhokomela ba lehela batho ba jalo batho bogale ba Modimo bo shebane le batho ba jwalo Modimo ya matla ohle o na le matla wa o tsosa le batho ba fele ba shweleng gore ba phele ha ka ba motho a etsa bobe hlokomela o seke wa iphumana o se o le moahlodi o seke wa nka bobe ba batho o tsamaya o boyala go ba bang go na le gono ema sebakeng o thuse motho ono o mo rapedise gore a tseba o phonyoa o mang wena gore o ka etsa qeto ka motho o mang wena gore ka re go so fedile ka ena empa morena Jesu o ile a mo swela le ena qhala madi ha ya o qetela ka baka la gae go ka etsala jwana gore motho a ntshwe mantswe a jwalo mothong ya tsebang go tsosa ba shweleng go na le gone wena rapela gore a o tsose ba shweleng gore o tsebe go thajwa ka batho ba jwalo ha o sa wetse gono tlhokomela gore wena hore ka qetela o so o le mokoting ona o o supang batho ba bang ho ona. Ana o lebetse ka lentswe la Modimo le reng bathong ba jwalo na ho thuwa ho tla ba le batho bao a ba ahlolang a sa ba hauhele. Hona re tla o thole bukeng ya Jakobe 2:13. E wa hla pono e nngwe hape ho yena Auslidia. Wa hla monna ya lahletsweng ke bebele ya hae. Ya ba o hlaha e mong ho yena, a re ho yena, o tshwanetse o kgutlele morao hobane ha o tsebe hore o tsamaye o sa tshwara bebele ya hao, e leng yona e tlang ho bontsha tsela. Wa hlaka ho Lydia hore motshwantsho sena se bua jwalo ka motho ya sa ba le lentswe la Modimo, ya senang taba le lona. Motho ya jwalo ke motho ya ka lahlehelwang ha bobebe le seo a neng a ena le sona. Ka morao hore a bonane le lengeloi, ya ba o Lydia o tswella pele a kopana le e nngwe hape ya dintho tse mo sitisang tseleng. Ka pela hae ho nona le diterata terata e tlangweng ho sena tsela ya ho feta mono, empa ho no tshwantse hore motho a kgomeme ka mangwele a tswe ka tlase terateng e ka tlase. Jwale se bohato bona bo ne bo le boima haholo ho bakreste bana ba ho tsamaya tseleng ena e patisaneng. Ba bang ho no le boima haholo hore ba kgumame, ba bang e be ka re ba tshwere ke masapo. Ho bo le boima ho tsamaya ka tsela ena. Wa tseba hore ho na le ba bang ha motho a kulang o mong pele o mothetsa o sa lla. Ke a tshepa hore le a utlwisisa hore na ho thuang mona tabeng ena ya hore motho ya hlolehang ho thetswa. Ba bang ke bakreste ba jwalo, o boima ho bua le yena ao o phakisa a sa tshware hantle. Ha o le wa bolela ntho e le nngwe fela e nyane, o se a lemetse, o sa kgathatseile ke bophelo boo ba bo phelang. Ba bang ba bakreste e ne le batho ba ba telele, ba noneng, ba hlolehang ho ema. Ha e le a re o leka ho kgumama o ne a wa fatshe sa kgone ho tsoha hape. Hona ho ke motho a iponang a le moholo. Motho o mong o ya hloleha ho amohela ho thuswa, a ipona le moholo mahlong a hae. ba bang ba bona ba ne ba re ho buima ho hore motho a fete ka ra tratena ho betere hore motho a itukisetse mmelo wa hae o tsebo feta sebakeng sena. Empa ka bomadimabe bana ba sa utlwisise hore motho a sisinye mmelo wa hae o tseba ba monyane ke ntho e tshwanetseng a etse pele ho nako e seng jwale. Ba bangata ba ne ba leka hore motho ka a kgumame ka mangwele a rata ho feta ka ra tratena empa o na kgona ho ntsha hloho fela mmele o hloleha ho tswa. Hloho fete e be ka nqane empa mmele o hlolehe hore o fete mona motho a ithwalesa e se ka re o tleletswe lefatshe. Ee, hloho ha e fetile le leleme le fetile empa mmele ohle wa hloleha hore o ye ka nqane. Ho no sena e nngwe tsela ya hore o tswelle ka nqane ntle hore o kgutlele fatshe o kgumame ka mangwele o mathe ka mpa ke seo le di a se etsang. Jwale a iphumana a sa kena tabeng e se stationing moo ba tsamai ba ba kreste ba ne ba shejwa ho bona hore ke mang a ka fetang mona. Stesene sena se ne se na le lebota le leholo le phahameng ho sena tsela ya hore motho a ka kena ho sa bonahale moo ntlo ena e kopanang le lebota teng. Bane ba tsamaya mona bane bana entse line etelele ho kena ntlong ena empa bane ba hlolehang ho mamella bane ba leka hore ba batla ho palama lebota empa ba hloleha ba leka empa ba hloleha qetellong eo le yona tshwantse re a kene lining. Ke nte le makatsang ka tsela ya monyako ono le ka teng. Monyakona motho ha ya mtelele ha na a batla ho kena mane o thole molalo ono ha o tile ha o kgone ho koba. Le ha e le motho ya monyane empa a hlolehe hore a kene ka baka la monyako ono a o e ka teng. Ke tshepa hore metswalle le a utlwisisa hore ho bolelwa eng ka mona. Ho seng jwalo a bala bebeleng bukeng ya Tshenolo 22 verse 18 ho ya ho 19. Ha o na le a eketsang ho ona Modimo o tla ekeletsa se ngodileng bukeng ena empa ya tlosang mantsweng ana a profeta bona ho tla tloswa le yena bukeng ya bophelo. Ho mokreste ho na le boemo bo phahameng bo ho beuweng ke lentswe la Modimo. Hona re bala re ka uthwala ha re bala bukeng ya ba Efeso. How le jwalo motho a iphumana kene ka ra mya kona a le ka nqane ho ona huno o fitlela tlunyeo a thola batho ba fapa fapaneng ba hlodi dingaka ba etsa mesebetsi ya bona ka tsela e kgolo e makatsang bana ba sheba batho ba sa sebe sefahleho sa hore ke mang ene re mosebang bana ba sna taba le dikwelete tsa hae ka pomhlomong hore ke motho ya nale jwang pele bana ba sna taba le hore ke mang e ba ba mosheba huno sna le huno sa bulele leto hore ne le morui kapo motho a futsana ile eng kapo ya se moruti eo le eo o na tshwanetse hore a fete ka ke ntweng e na ho shebisiswa hohle ka bophelo ba hae wa qala ha se ba mahlo maswana sebetsiswa haholo re a bona hantle na hoetsa mohlala hore ke lihlole nan le moya ka polisole bona ka nama lihlole le sa boneng ka moya mahlwana na sebetsiswa hantle hone re ka ufumana bukeng ya Mareka 7 verse 22 le bukeng ya Johanne 12 verse 40 le buka ya pele ya Johanne 2 verse 16 lelime le molomo huno ho sebetsiswa haholo ho ya ka lentswe la Modimo ha o bala bukeng ya diprofobia 6 verse 16 le 17 bukeng ya Jakobe 1 verse 26 bukeng ya pele ya Petrus 3 verse 10 bukeng ya pele ya Johanne 3 verse 17 le 18 jo ho motho ya neng a tholahala a kula le matsoho ana sebetsiswa hantle hore a hlwekile na ha ona letho le ditshila ho ona kapo kgomaretseng ho ditshila ho ona hona re ka o thola bukeng ya pele bukeng ya Isaiah chapter 1 verse 15 le hape 59 verse 3 le bukeng ya pele ya Timothy 2 verse 8 le pelo ine shebisiswa haholo hona ho thola ho bukenya di profobia 6 verse 14 le 16 verse 5 le Matthew 5 verse 8 le Luke 21 verse 34 le ba Roma 1 verse 21 le 24 le James chapter 4 verse 8 Jacobe 4 verse 8 mo ho hlahlubambatho hona mono le madi ane ankuwa a sebisiswa hantle hobane hona le mafu a mangata a tholahalang mading. Ha o etsa mohlala ditakatso tsa nama le bohale ke ntho tse hlahang motho a sa a tswalwa ha o bala bukeng ya Baheberu 12 verse 4. Le dipio di ne di shebisiswa haholo. Re ona re ka o bala ho tsenolo 2 verse 23. Ha motho a ne a fumana a sa phela hantle o na khutlisetswa morao thabeng ena ya modimo thu ha ke ke a nyolwa thaba ya modimo a thole mohau le tlhonolofalo. Motho ya neng a iphumana a tswelle hantle o na a tholahala a sa a kene tabeng eo tseleng eo a ka mathang ho yona le yena le dia a iphumana a se a phumella ho matheng ona ha hae. Re a leboha Modimo ka sohle se re se utlwileng. Re leba Modimo hore o le a dumella anti hore a tsamaye tsela ena e le hore le rune a tsebe ho re thusa. Modimo a re thuse le rune re tsebe ho tsama hantle re tsebe ho ithute. Ha ke re rapele. Re leboha Modimo a rona ka sohle seo rutang tsona tseleng ya tumelo. Hape o ya re ruta hore re lwane ntwa e ntle ya tumelo. Re a leboha ka ngwana wa hao hore a tsamaye tseleng ena, hore a re bontshe tsela ena. Re kopa le rona o re thuse hore re tsamaye hantle. Re a o kopa le ha re arohana jwale se arohane le rona tsamaye leo leo. Hohle re o kopa ka lebitso la Kreste Jesu. Amen. Re leboha, re bonane hape mantsiboya.